pamti priča. Priča, pod priča, sve priča. Pamti priča. Ronioci i ronilaštvo imali su svoje mjesto i ulogu i u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Prve asocijacije kada se pomene rat su stradanje, pobjede, ponekad i porazi, velike bitke, strategije, taktike. Ali veoma često u ratu se javljaju i pojedinačni podvizi koje prepustimo zaboravu. Da se to ne bi desilo, mi ćemo u današnjoj pamti priči ispričati neke od podviga ronilaca Pontonjerejskog bataljona Ronilačko-izviđačkog voda Vojske Republike Srpske. Autor pamti priče pod nazivom Hrabrost i tišina je Dragan Pajić.
Spaso je Vesić, vratimo se vremenski u 95. godinu, maj mjesec, Hrvatska vojska je protjerala Srbe iz Slavonije. Vaš zadatak nakon nekoliko dana bio je da spasite jedan pontonski most.
Pa dio mosta koji je ostao na hrvatskoj strani posle pada tih teritorija iza Jasenovca, znači te Slavonije, ostao je dio mosta, dvije trećine mosta, pontonskog mosta, koji je trebalo naći načina da se to vrati na našu teritoriju. Most je bio u to vrijeme vrijedan, znači za vojske strateški vrijedan objekat, trebalo ga vratiti. Pošto su Hrvati već kontrolisali tu teritoriju, trebalo je isplanirati akciju da to na najbezbedniji i najbolji način da se to vrati. Ta rijeka Sava, ušće Une u Savu, na samom ušću Une u Savu. Pošto je most bio oštećen, srušen, taj dio koji je pao u vodu, on je sužio, malo, to je ubrzo rijeku Savu. Tu je trebalo naći snage da se otpliva, da se odnese oprema, da se most zakači. Trebalo je opremu, znači trebalo dobro isplanirati akciju, što je i učinjeno. Akcija je dobro isplanirana, tako da to se moralo raditi noć, isključivo noć i krišom da u tišini. Mi smo to isplanirali, otišli smo na drugu stranu, nas dvojica, ja i Sošnja Franca, moj kolega. Otišli smo jednu noć i tu nije uspjelo. Morao sam ponoviti drugu noć.
Kad kažete tako lako otišli, to daba koje nismo rodila, što zvuči kao da ste negdje prošetali. Ali vi ste praktično preplivali rijeku Savu sa mnogo opreme. Kako to izgleda?
Pa izgleda, trebalo je snage, trebalo je mirnoća da ne budemo bučni, da pređemo, da nas ne opazi niko. Da bezbjedno odemo i dođemo. Znači, trebalo je, kad prenesemo tu opremu, trebalo je zakačiti to, prevući sajlo. Most je bio vezan sajlama debljine 6 mm. I mi smo trebali nekoliko puta deblju sajlu prevući, a ona je teška, nezgodna za nas. I onda smo našli načina, odnijeli smo konop, dupli konop. Tako da ekipa sa koloturom, koju kolotur kačimo na most, zakačimo konop i taj dupli konop ekipa vuče na našoj obale, da prevuče sajlo. I kad je sajla došla, mi smo zakačili za tu kulotur i povratak na obalu. Eto, to je bio dio akcije. Kasnije trebalo nam je snaga da to otkine, da pokida te sajle. Imali smo kamion, ne znam, tank,
bager
je bio i poteglo te sajle su popucale one 6 mm, što je most bio zakačen i ta akcija završena uspješno, bez žrtava.
Dakle, vas dvojicu vodi na strani koju su kontrolisali hrvatski vojnici. Da. I ste primijetili njihove stražare, bunkere?
Da, u izviđanju mosta, znači lično su na imi išli da vidimo o čem se radi, da isplaniramo gdje ući, gdje izaći. Znači, morali smo to uraditi po danu, krišom. Vidjeli smo stražara da stoji tamo na tom mostu, kraj mosta. Najveće je trebalo ići u akciju.
Rekli ste mi u pripremi ovog razgovora da ste cijelu noć bili u vodi.
Da.
Šta je tu najveći problem?
Najveći je problem, pomenuo sam dupli konop, znači, koji treba da prevuče sajel. Znači, treba dupli konop koji pomoću kolotore prevlači sajel, tu deblju sajel. E sad, Sava ima svoje prepreke, prirodne prepreke i na dnu i teško to ide. Teško dolazi sajla, trebalo smo sačekati sajl da dođe taj drugi dio sajle, da dođe, da zakačimo na kolotoru. E onda smo morali čekati. I da došla sajla da prikačimo jednostavno na tu.
Rekli ste da je potrebno da se bude tiho, ta kolotura, da li se čula kad se okreće?
Ne, ona je dobro urađena, podmazana, da nije uopšte se čula.
Kolotura je čak pravljena specijalna, jer kod koloture, kod normalnih kolotura, tanki konopac, tanka sajla voli da iskoči iz onog kruga i da se zaglavi ovam. Tako da je tu urađena namjenska kolotura s nekim štitnicima, s nekim vođicima, tako da se to ne desi, ali da ne otkrivam patent do kraja. To znaš, a i dobro se pokazala.
Dakle, Grčevi u povratku. Izašli ste na obalu i sutradan sačekali ste da svane da biste realizovali tu akciju.
Da, mi smo sačekali jednostavno da svane. Da, eto, akcija je bila gotova i sigurna. Znači, bilo je bitno da se ta sajla zakači. A sve ostalo je, nije bitno. Znači, to je, tehnički je urađen posao. Mi smo onda sačekali. U povratku smo imali problema zato što trebalo savladati tu maticu, jednostavno vodenu maticu, struju, to je ubrzana Sava, bilo malo, izgubi se snage i onda prilikom čekanja dugog stajanja u vode, mirovanja u vode, dolazi do grčenja mišića, nogu.
To znači da ste svojevremeno imali dobru obuku. Kako ste vi postali ronilac? Vi ste, ako se ne varam, vojni ronilac.
Da, ja sam vojni ronilac, to sam ves taj, u vojci sam bio ronilac i završio sam kurs za ronilac. Tako da sam bio pripremljen za to. Znači, to je dio mog posla u vojsci Republike Srpske.
Da. Jeste li gledali onda, kao neko ko je realizovao najveći dio te akcije, izvlačenje pontona? Neprijateljska strana kako je reagovala?
Da, mi smo očekivali da će biti provokacija, bili smo spremni na to. Međutim, nije, oni su samo začućeno gledali, uznemireni su bili, vidjeli smo kretanja auta, vojni i tako. A mi smo sa oduševljenjem to prihvatili, nama je bilo užitak i zaklone. Znači, nama je bilo fino gledati.
Spasoje, vi ste ronilaštvo u vojsci završili u Splitu, ako sam dobro upamtio.
Divulje, Trogira i Splita, jedno malo mjesto turističko, ali vojno odmaralište neko. I mi smo tu imali obuku za ranjenje. Dosta kvalitetna obuka.
Dakle, tu je Jadransko more bilo vjerovatno mnogo bolji pogled nego i rijekama i jezerima.
Da. Mnogo bolje i zbog takvog ronjenja u moru. Zavoli se, ronjenje se zavoli, znači to je mnogo ljepše nego što je u rijekama. Rijeka su sasvim drugačije ronjenje nego u moru. U moru je dosta sadržajnije i ljepše.
Ovo odbrave na otrženjskom ratu, vjerovato ovo što ste nam ispričali, nije bio vaš jedini uspješan zadatak, bilo je nekih neprijatnijih zadataka.
Da, dolazilo je do utapanja ljudi i to smo radili u nekim pauzama i kad je trebalo. I vađenje tehnike koja je ovaj, nekako na neki način dospjela u Savi ili u bilo koje rijec, znači i to smo radili. Znači bilo je takva akcija da smo i to usput radili. Život ide dalje, ali ipak jednim okom, krajičkom oka gledamo i to ranije, tako da smo imali smo radne zadatke u drugoj zemlji, eto u Libiji. Slično to nije to, ali u vezi sa ranjenjem.
Bili ste u Libiji nakon Gaddafija.
Da, nakon smrti Gaddafija.
Šta ste tamo radili?
Pa, bila je reparacija luke, pristanište za brodove, tu smo eto, radili sanaciju te luke.
Dakle, naši ronioci iz Republike Srpske, sa ovih prostora?
Sa ovih prostora, naši ronioci. Da, da.
Uvijek se nekako Libija oslavljala na naše ljude i za vreme Gaddafija, a izgleda i posle njega.
Da, da, i posle njega. To je zemlja koja imala prijateljske odnose sa svim narodima ovde, sa Jugoslavijom. Tako da smo imali jako prijatne doživljaje tamo u Libiji. Znači, bilo je lijepo. Ovo što ja sad pričam, to je vezano za zadatke u vojsci i radne zadatke, ali sportsko ronjenje je jako atraktivno sad, pogotovo sad u ovim godinama, zbog zdravlja. To je jako zdrav sport. Preporučujem svakom čovjeku koji je zdrav da se bavi plivanjem, ronjenjem, jer to održava kondiciju. Znači, svaki dio tijela, kad izađete iz vode, kad obavite jedno ronjenje, jednostavno se preporodite. To je nešto što sam ja u životu najljepše doživio. Znači, što sam doživljavao jednostavno i volim to. Volim stvarno, uvijek me vraća na to da ronim.
Rekli ste nešto interesantno, pošto ste u građevinskoj struci, zidar, da. Kada ste bili u Libiji, spojili ste dvije svoje djelatnosti.
Da, da, dvije, jednu maltene sportsku i jednu radnu opciju sam spojio i tako da sam radio taj posao uspješno u Libiji.
Zoran Vujnović iz Banja Luke je prvi instruktor ronjenja u Republici Srpskoj i BiH. Kad kažem prvi instruktor, to zaslužuje i odgovor na pitanje od kada ste ronilac, kada ste stekli tu titulu u okviru ronilaštva?
Ronjenjem se počeo baviti 77. još kao srednjoškolac, a instruktor ronjenja sam postao 88. Tako da ima tog staža dosta.
Kako ste tad postali instruktor ronjenja?
To je trebalo je najmanje 7 godina, minimalno 7 godina veoma aktivnog ronilačkog staža da bi se stekli uslovi za kurs za instruktora. Trebalo je otići na DIF, završiti višu trenersku, pa tek onda ići na specijalistički dio izronjenja.
Mnogo teže nego danas?
Da. Definitivno.
Možda nije još vrijeme za to pitanje, ali koliko se oprema tad razlikovala od današnje opreme, recimo?
Pa danas je bogatija oprema, ljepša. Danas je uglavnom mnogo lakše roniti. Tad su tek bili izmišljeni. Recimo, ja kad sam počinjao, još nisu bili izmišljeni ovi life jacketi, prsluci za balansiranje, nego si balansirao nogama. Kasnije, mislim, s dolaskom toga unapređuje se sve i auti su danas bolji nego pre 30 godina, isto tako i ova oprema za rođenje. Omogućava jednostavno da to bude lakše, prijatnije.
Vi ronioci ste sigurno hrabri, odlučni ljudi. Zanima nas slučaj iz 92. godine. Riječ je o jednom tenku, neprijateljskom. Oslobodili smo brod ili dva tenka ipak.
Tenk i oklopni transporter. Bili su u Savi kada su krenuli da bježe, pokušali su da pregaze Savu, nisu imali mosta blizu, pa su pokušali da pregaze Savu. tenk se zaglavio relativno blizu, a taj oklopni transporter, on je lakši dosta, on je uspio dobar komad Save da pređe. I onda su tu ostali zaglavljeni i onda smo kasnije išli to da počupamo. To su bili nova vozila iz one kasarne u Varaždinu. Zadnja serija tenka 55 koja je rađena, faktički potpuno nova mašina. I transporter isto tako. Pa je onda...
Šta je bio vaš zadatak konkretno u vodi tad?
Treba odvući sajlu da se tenkovske jedinice imaju i takozvani TZI, to je tenk za izvlačenje. On je potpuno isti kao šasija tenka 55, ali nema kupolu, nema top, ima dizalicu, ima hidraulično vitlo, ima ralicu, naoružanja ima jedino mitraljez. To je radna mašina. I upravo namijenjena za takve slučajeve kad negdje neko zaglavi, nije to auto, tenk ima 35 tona, ne može ga tek tako povući. Onda je jedan dan prvo smo otišli tamo vidjeti gdje je, šta je, kako je, popričati sa ljudima šta treba uraditi. Ispalo je da je to malo previše komplikovano da bi se radilo noću i onda sam se ja sjetio onoga što luđe to bolje. I to obično upali, samo moraš biti brz. Znaš, dok se ljudi snađu, gotovo je.
Dakle, po danu?
Da, ujutru popili kafu i otišli na posao. I tu je bilo, tenk, jeste on bio bliže ovamo, ali je, izgleda da je dubina metar, ali nije, ima pola metra vode i pola metra mulja, i svaki treba prevući do njega koloturu, koja je sama teška 80 kg i sa duplom sajlom debljine ovako kao moja ruka, nekih 5-6 cm, i to sve zakačiti na tenk. Zakucalo nas u mulj. I na kraju smo, prvo tu isto ide tanja sajla kojom se dovuče ta kolotura, ali nisu nama objasnili sve dobro, pa smo mi tu sajlu zakačili preblizu i falilo je 2 metra. Još da se ona kolotura sa duplom sajlom dovuče do tenka, da se može zakačiti. Meni ni dan danas, ni drugaru Milanu Tutoriću koji je bio tad sa mnom, nije jasno kako smo to uradili.
A interesantno, imate fotografije kada riječ o tom događaju i na tim fotografijama se vidi neprijateljski vojnici sa druge strane rijeke Save. Međutim, oni nisu bili samo posmatrači.
Pa nisu. Malo se i pucalo tu. A fotografije su nastale zato kad smo se vraćali u Banja Luku po opremu i po ono, pa ćemo to sutra raditi. Kažem Ivan, rekao, ako nas sutra ne pomlate, a ovo uradimo, neće nam niko vjerovati. Pa kaže, upravo si. Dobro, rekao, poneću ja fotoaparat. I onda sam dao nekom od ekipe tamo da fotografiše i tako je to nastalo.
Tenk i transporter su izvučeni, vi ste i dalje nastavili svoje aktivnosti, kojih nije bilo malo.
Pa dobro, što ja sam u ronjenju, tako reći, cijeli život odrastao sam u ronjenju i onda normalno to ostane i za kasnije. Imao sam ja i kasnije. Jedno vrijeme sam ovdje radio sa svojom privatnom firmom, tu je recimo interesantno, ja sam izvadio onaj most u Brčkom, što je srušen onaj segment. Bilo je tamo 2000 kubika nanosa na njemu, to je sve trebalo očistiti. Ja kasnije sam otišao u Libiju i tamo isto uglavnom sa podvodnim radovima proveo nekoliko godina.
Nekako je ostala navika da se iz bivše Jugoslavije, još ako nešto treba da bude vojna tajna ili ako može da naruši turističku sezonu, da se o tome ne govori. Ali prošla su ta vremena, pa ćemo se prisjetiti 80 i neke godine, da li ste rekli 89.
Da.
Municija sa jednog italijanskog broda. O čemu se radi? Jadransko more.
Da, to je bilo u Podaci, to je blizu Ploča, to je italijanski brod koji je dovozio municiju. Tamo je bila ona, kako to zovu, obalska artiljerija, jel? pa su avioni, ja mislim engleski, potopili 43. taj brod, on je potonuo. To je bilo u centru sela, to je bilo 50 metara od obale, potonuo brod prepun municije, znači bilo je preko 800 granata, ja mislim 105 ili 115 mm, 45 kila je teško jedno zrno. I bila je još jedna velika avionska bomba koja nije eksplodirala. Ukupno je bilo preko 36 tona eksplodiranih sredstava, to se sve trebalo izvući i uništiti. Nije se tu imalo gdje lagirovat, znači do ručka se vadi, posle ručka se vozi u neki kamenjar i to noći puf.
Interesantno, o tome se nije govorilo.
Ja sam bio samo jedan u ekipi, bilo je tu nekoliko ljudi, vrhunskih momaka koji su odradili taj posao perfektno.
Evo, malo prije Spaso je pomenuo morsko dno, odnosno ronjenje na moru.
To je odmor, to je uživancija, to je topla voda, nema jake struje, bistro, fino. Mislim, topla voda bar na površini, dole nije toliko, ali je interesantno, lijepo je vidjeti živi svijet, upoznati, da ne kažem, malte ne drugu planetu, jel? A što se težine tiče, toga je bilo puno, možda recimo da pomenem da smo vadili auto u jedan tu u Tijesnom, odmah iza ovoga, kako se zove, iza Karanovca, iza rafting kluba, gdje ona recimo tamo sletio auto sa policijom koji se vraćali, i mi smo u jedan sat noću na minus 15 to odradili, mislim, nije zanimljivo.
Voda je tako postala toplija nego napolje.
Džaba. Jeste, ali je bilo i vrlo pristupačno, ima samo 10 metara vertikale, a niko nije ponio stepenice, pa onda...
Recite nam, vjerojatno ste obučavali mnoge mlađe ronioce, kolika je praksa te vrste kod vas?
Od 88. mislim, i prije nego što sam bio instruktor, kako je ko dolazi u klubu, mi smo odrađivali obuku, pa onda ganjali instruktore da se odradi legalno polaganje i ostalo, a kasnije toga bilo, ne znam više ni sam koliko, mislim, stvarno.
Spaso je pomenuo da je bio u Libiji, znam pouzdano da ste vi organizator tih,
da,
mogu reći, odlazaka u Libiju. Vi imate plan da se ponovo vratite tamo da radite.
Da, pa trebali smo prošle godine da odemo tamo, pa je malo prolongiran posao, isti sličan posao kao što je bio sanacija ovih kisona, znači isto sanacija jedne luke, a bit će tog posla dovoljno. Tamo se situacija popravlja, evo, juče je zasjedao parlament u Sirtu, koji je na polovini Libije, taman ono na nekoj zajedničkoj zoni, i izabrali su novu prelaznu vladu, odredili datum izbora. Generalno situacija u Libiji ide u dobrom pravcu. Tako da, a more je toplo, bistro, šteta je ne otići.
Naravno, čovjeka potreba za poslom, za egzistencijom, dovodi u situaciju da radi ponekad i teže stvari nego kojim objektivno može. A koliko je kod vas ronilaca, ako uopšte možemo generalno da govorimo, prisutnija želja za ronjenjem od eventualno ovog prvog što sam pomenuo?
Pa ne znam šta bi želja za ronjenjem, što bi se reklo, ko mlad izbudali, cijeli život mu prođe u veselju. Tako da to ostane. Džaba, ima tu okolo i starijih ljudi od mene koji još uvijek to vole. U ostalom i Kusto je ronio do 80. Ja ću do 90.
Odlično. Iz Banja Luke ste, kako biste okarakterisali Vrbas kada je riječ o ronjenju? To je brza rijeka.
Brza rijeka, ronjenje na rijekama je bitno različito od ronjenja u moru, znači cijela stvar, ali naopačke. Ali isto može biti prelijepo. Samo treba malo prilagoditi opremu i tehniku i isto se tu može vidjeti lijepih stvari. Pa ja sam se jednom, sjećam se dobro, gledao gore iznad Novoselije, gdje je ono malo mirnije, gdje je Trlekova brana smiruje zbog vodovoda, tamo naletio na bjelušku kako lovi zekice. I ostao dva sata prateći nju, smrzo sam se namrtvo. Bilo je prelijepo. Mislim, ima prekrasnih stvari, ima i vidri na Vrbasu. Bilo ih je gore i u onom jezeru na Manjači, ne znam kako je sad je možda previše živo, previše ljudi, ne vjerujem da oni to baš prihvataju dobro, ali ima prelijepih stvari.
Ovo je priča o ronilaštvu, o ljepoti ronilaštva, o izazovima, o težini, pa je možda ovo i dobra prilika da pomenimo neke ljude koji u nekim drugim okolnostima možda i ne bi bili pomenuti. Vi ste jedan dio vašeg ronilaštva učili od čovjeka koji se zvao Petar Vujić, pukovnik Vojske Republike Srpske u penziji, koji nažalost više nije živ. Da li se sjećate tog vremena?
Kako se neću sjećati, ovdje je bio školski centar oklopnih jedinica i pošto tenkovi mogu da rade podvodnu vožnju, sve starješine su morali imati obuku u ronjenju i definitivno i u stvari cilj obuke je bio izlaženje iz potopljenog tenka. Petar je tu držao katedru za ronjenje na Vojnoj akademiji i srednjoj školi, tu su imali odličnu opremu, zatvoreni bazen sa svom opremom, sa temperiranom vodom, sa hiperbaričnom komerom, jedna stacionarna, jedna pokretna na kamionu za potrebe jedinice i početke, znači tamo kad sam ja počinjao roniti, imali smo odličnu saradnju sa njima i normalno da smo to je bio prvi zatvoreni bazen koji sam vidio u životu. Tamo smo odrađivali, Petar je bio krasan čovjek i vrhunski gnjurac i puno je pomogao u stvaranju ronilaštva, u širenju toga, ne samo u Banja Luci, u regiji čitavoj. Nažalost, preminuo je nakon bolesti zimus.
Spasuja, jedno pitanje koje je tipično za nekog ko ne poznaje ronilaštvo, ali koji je nekad bio sportski novinar. Evo, već ste rekli, cijelu noć ste proveli u vodi prilikom obavljanja jednog zadatka. Šta su to rekordi lični u ronilaštvu? Da li je to najveća dubina do koje čovjek ide? Da li postoje neki drugi statistički podaci, a koje vi znate, recimo, poznajete kad riječ o vašem ronilaštvu?
U mom ronjenju ja mislim da je to zdravlje i izdržljivost čovjeka. Znači, pomenuo bi jednu situaciju kad je trebalo izvati motor za čamac. Znači, vrijedan motor koji je novi motor, igrom slučaja završio na dnu. Mi smo to 27. januara, dobro se sjećam tog datuma, išli. Taj drugar koji je sa mnom ronio zajedno, on je proveo 20 dana u bolnici. Imao je neadekvatnu opremu, znači odijelo mu je bilo malo širi, a meni je po mojim gabaritima bilo malo tijesno. Tako da sam ja bolje prošao i bez ikakvih posljedica. Znači, težina tog posla je, ne bira se situacija kad ćete uvod. Znači, lijepo je kad je toplo i uvodno je. Mada ni to nije uvodno sa opremom, ako je pretoplo nije ni to baš povoljno. Ali ako je minus, tačno osjetite tu razliku vode. Znači, ako je plitka, djeluje vam kao gušća, da jednostavno znate da je to jako hladno i osjetite nas. Znači, to je ta težina koju ja znam. Znači, izdržljivost, da čovjek treba da bude zdrav i pripremljen za to.
Slušali ste Pamti priču pod nazivom Hrabrost i tišina, čiji je autor Dragan Pajić.